la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Vă prezint în continuare din fonoteca noastră, din arhiva radioului, documentarul Ce s-a întâmplat de fapt de Paști. Acest documentar a fost preluat de către BBC cu ani de zile în urmă și, din câte știu eu, a fost singurul documentar din istoria lor de emisie în limba română preluat de la un alt post de radio. Documentarul Ce s-a întâmplat de fapt de Paști. Audiție binecuvântată! Ce s-a întâmplat de fapt de Paști? Creștinii își aduc aminte de moartea și învierea întemeietorului religiei creștine, Iisus Hristos. Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru dintre ele, se întemeiază pe presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, doar creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. În urmă cu aproape 2000 de ani, cam în această perioadă a anului, pe un deal din Orientul apropiat, lângă Ierusalimul de astăzi, erau răstigniți trei oameni. Am întrebat un medic chirurg, specializat în operații pe cord deschis, care este cauza morții prin răstignire, profesor dr. Ion Socoteanu.
Moartea prin răstignire se făcea prin ceea ce noi numim, pe de o parte, un șoc traumatic, durere, pe de altă parte, un șoc hemoragic, determinat de sângerarea, de pierderea de sânge care se petrecea. De ce aceasta prelungea durerea? Pentru că moartea nu se producea propriu-zis prin șocul traumatic sau șocul hemoragic, ci se producea, și asta au constatat medicii, prin ceea ce noi numim insuficiență respiratorie. Condamnatul nu putea să respire, întrucât musculatura respiratorie accesorie era blocată, întrucât trebuia să susțină greutatea corpului.
Dar cum a murit răstignitul Iisus Hristos? Din nou profesorul Socoteanu.
El a murit prin cu totul alt mecanism și acest mecanism este unic. El și-a dat viața, nu i-a fost luată viața. Avea putere să-și dea această viață, era porunca pe care o primise de la Tatăl și l-a spus: am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Din pricina aceasta, moartea lui este o moarte de bunăvoie, este o moarte voluntară care dă valoare sacrificiului său. El nu a fost omorât, el și-a dat viața.
L-am întrebat pe profesorul Ernest Valea, specialist în religii orientale și istoria religiilor, dacă ideea jertfei în locul altuia, din dragoste pentru altul, este specifică creștinismului.
În perioada interbelică s-a emis ipoteza că creștinismul s-ar fi format sub influența unor religii inițiatice ale vremii respective, în care există această idee a unui zeu care a murit și a înviat. În ultimul timp, istoricii religiilor au stabilit că influența a fost de fapt inversă. Creștinismul luase o amploare deosebită în primele secole și aceste religii ale misterelor, pentru a putea supraviețui, au adaptat în structura lor ideea învierii zeului lor. De exemplu, învierea lui Atis datează de la jumătatea secolului al II-lea, a lui Adonis din secolul al IV-lea. Versiunea finală și completă a învierii lui Osiris, egipteanul, este relatată de Plutarh abia în secolul al II-lea, după Hristos.
Care este de fapt baza acestor învieri și a învierii lui Hristos?
Toate aceste învieri sunt legende, lipsite de orice bază istorică. Hristos, după cum știm, a fost o persoană istorică. El a murit și a înviat la o dată istorică precisă, în anul 30. Semnificația morții și învierii altor zei este diferită. Moartea lor nu are un rol mântuitor pentru om, iar adepților nu depindeau de acest zeu înviat pentru a fi mântuiți. Concluzia mea este că moartea și învierea lui Hristos nu are egal în alte religii.
Învierea lui Hristos este un eveniment de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Dacă scoți învierea din creștinism, acesta se prăbușește. Dar înainte de înviere, Iisus Hristos a trecut printr-un proces, s-a dat o sentință, a fost condamnat la moarte și executat. Din punct de vedere al justiției, cum poate fi apreciat procesul lui Iisus Hristos? Avocat Angelica Romașcu.
Pentru aceasta nu pot să nu-mi imaginez odaia de sus și seara,
acea atmosferă sfântă, plină de smerenie și dragoste, în care Iisus își petrecea ultimile momente împreună cu ucenicii, dându-le cea mai minunată lecție de umilință, de slujire și dragoste. Deodată, liniștea nopții este tulburată prin pătrunderea în forță a trupelor speciale cu scopul de a-l prinde, de a-l aresta pe Iisus, fără însă a avea un mandat de arestare.
Ce spune textul biblic în Evanghelia după Matei despre acele momente?
Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii.
Îmi imaginez această adunare ca fiind în fața organelor de cercetare penală, poliție, procuratură și cred că nu greșesc dacă îl asemăn pe Caiafa chiar cu prim-procurorul. Aici trebuia să fie cercetat Iisus. Trebuia să se întocmească actul de acuzare, adică rechizitoriu, ca să poată fi trimis în judecată. Astfel, pe mărturia a doi martori mincinoși și prin recunoașterea lui Iisus că este Fiul lui Dumnezeu, îi se întocmește rechizitoriu. Cu verdictul, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Și este trimis Iisus în judecată. Și astfel, ajunge în fața marelui judecător Pilat. Acesta studiază dosarul, citește, recitește rechizitoriu și constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, că invinuitul, inculpatul Iisus, să fie condamnat.
Guvernatorul roman Pilat avea poziția, funcția și puterea de a pronunța verdictul nevinovat în cel mai celebru proces al celui mai celebru inculpat. Cum se raportează Pilat la acest caz?
Pilat este convins de nevinovăția lui Iisus, dar datorită presiunilor realizate atât din partea forțelor puterii, cât și din partea mulțimii aflate în stradă, care toți solicitau condamnarea la moarte a lui Iisus, Pilat cedează, își spală mâinile înaintea norodului și îl dă pe Iisus ca să fie răstignit, adică să fie executată sentința de condamnare.
Există implicații sociale majore ale evenimentului de la Paști. Sociologul Ioan Bugnăruc despre aceste consecințe.
Paștele înseamnă relații noi, Paștele înseamnă un model de reconciliere, de împăcare, în familie, între națiuni. Și modelul acesta nu este modelul impunerii forței, nu este modelul dominării, ci este modelul jertfirii. Paștele înseamnă, în același timp, o intrare într-o familie nouă. Ne-a oferit Dumnezeu fiecăruia dintre noi privilegiul să-L considerăm Tatăl nostru, iar pe cei care sunt de asemenea copiii Lui să-I considerăm frații noștri.
Dincolo de modificarea relațiilor sociale la nivel personal, modelul lui Iisus Hristos, care culminează cu sărbătoarea de Paști, reverberează și la nivel de națiuni.
Acele națiuni care au adăugat la perspectiva economică a vieții și perspectiva morală, au avut binecuvântări, au avut parte de prosperitate. Sociologii remarcabili vorbesc despre geneza capitalismului și etica protestantă, de exemplu, arătând că moralitatea este o premiză foarte importantă în propășirea economică. Dacă ne gândim la libertatea conștiinței, la dreptul la liberă asociere, la respectul proprietății, la separarea bisericii de stat, acestea sunt principii pe un temei creștin.
Dar Paștele înseamnă și moarte, chiar dacă este urmată de o înviere. Ce a fost în inima mamei Mântuitorului Iisus Hristos? Ce a fost în inima de Tata lui Dumnezeu atunci când își vedea Fiul murind? Ce este în inima unor părinți care îl conduc la mormânt pe Fiul lor? Familia Cosman a experimentat acest gen de sentimente când l-au pierdut pe fiul lor cel mai mare în vârstă de 21 de ani.
Sentimentul unei rupturi imense, a unei despărțiri de tine însuți, prin separarea de o relație pe care ai zidit-o cu atât migală și cu trudă și cu drag timp de 21 de ani, era copleșitor. Sunt momente în care înțelegi că trebuie să faci o delimitare clară între valori. Dintr-o dată realizez nebunia râsului, deșertăciunea mâncatului, caracterul vremelnic a tot ceea ce te înconjoară devine atât de pregnant și valorile se leagă de eternitate, de veșnicie. Simți povara unei dureri imense. Atunci treci prin realizarea ceea ce înseamnă să te usture inima, să te doară sufletul de durere. Am trăit experiența unei părăsiri. Oamenii nu știau ce să spună, îi stăteau departe. Eram singuri în aceste momente. Am simțit ce înseamnă să fii singur cum Hristos era când era pe cruce, deși Tatăl era în El.
În desfășurarea evenimentelor de la Paști, puterea religioasă a unei națiuni a influențat și manipulat puterea politică în scopul obținerii condamnării la moarte a unui personaj incomod. Marii preoți de atunci ai națiunii Israel l-au influențat pe Pilat, reprezentantul Imperiului Roman, să-l condamne la moarte pe Iisus Hristos, deoarece acesta devenise incomod pentru ei. De fapt, ideea de separare a bisericii de stat a fost lansată chiar de Hristos. A avut oare remușcări de conștiință Pilat, guvernatorul roman, cel care, sub presiunea maselor, a pronunțat sentința de condamnare la moarte a Mântuitorului? Din nou, avocat Angelica Romașcu.
Nu știu dacă Pilat a avut remușcări în suflet când a pronunțat sentința de condamnare. Dar știm cu toții că a trădat adevărul în schimbul confortului material și social. A preferat să pronunțe o sentință nedreaptă, să deie la moarte un om nevinovat, în care nu a găsit nicio vină, numai ca să nu-și atragă disgrația clasei politice de atunci, balanța s-a înclinat spre iubirea de sine și nu în apărarea adevărului. Procesul a fost un proces nedrept, cu multe vicii de procedură. Și unul din aceste vicii a fost și faptul că Iisus nu a beneficiat de apărare, nu avusese niciun avocat, nici măcar unul din oficiu.
Bineînțeles că nu poate lipsi perspectiva teologică din această încercare a noastră de a afla ce s-a întâmplat de fapt de Paști. Doctorand în teologie, Beniamin Fărăgău.
Răspunsul este direct și simplu. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Un eveniment cu implicații cosmice. Ca să înțelegi evenimentul în sine, imaginează-ți că tocmai te-ai întors de la cimitir, de la mormântarea unui prieten drag. În zilele ce urmează, îți vin în minte imagini legate de momentele pe care le-ați petrecut împreună nu de puține ori. A treia zi, te pomenești cu prietenul înmormântat cu două zile în urmă în pragul ușii. Te freci la ochi, îți dai palme ca să te asiguri că nu visezi. Prietenul, înțelegându-ți nedumeriria, te privește zâmbind, după care îți spune: pace ție, eu sunt. Ce s-a întâmplat de fapt de Paști? Întrupatul Fiu al lui Dumnezeu s-a lăsat răstignit în locul meu și al tău pentru a plăti plata păcatului nostru al tuturor. El a împlinit astfel dreptatea lui Dumnezeu, făcând posibilă refacerea relației mele cu El. Mai este ceva care face ca învierea lui Iisus Hristos să nu se confunde cu celelalte învieri din morți. Toți ceilalți au înviat ca să moară din nou. Imaginați-vă un transplant de inimă, de ficat, de rinic. Pacienților li se prelungește doar viața. Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Învierea lui Iisus Hristos este semnalul și garanția multor altor învieri din morți de același fel care vor urma. Credința sau necredința în Hristosul înviat din morți împarte deci lumea în două, în mântuiți și în pierduți. Hristos a înviat. Dacă spui din toată inima, adevărat că a înviat, ai înțeles esența Paștelui.
Ați urmărit documentarul Ce s-a întâmplat de fapt de Paști, din arhiva postului nostru de radio, din Fonotecă. Cum spuneam și la început, acest documentar a fost cu ani de zile în urmă preluat și difuzat integral și de către BBC. Din câte știu eu, a fost singurul documentar preluat vreodată de către BBC de la un alt post de radio și difuzat integral în limba română.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.